serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay mo, pagkakayani, sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo.
Hello mga classmates, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UPNSDP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, ako po si classmate Gian Libroho ng DZUP.
At ako naman po ay si classmate Roselle Rivera mula sa College of Social Work and Community Development, Department of Women and Development Studies. Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program or NSTP ng UP Diliman. Isa itong Gandigan Award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource materials sa mga classroom-based discussions ng NSTP UP Diliman.
Hello, classmate Dazzle. It's been a long time. Kamusta, classmate Dazzle?
Ikaw, classmate Gian, talagang always youthful looking, never get old.
Maraming salamat po, classmate Dazzle. Ikaw rin po, ganun din po, no? Sa ating mga kasali at mga classmate dito sa DZUP, bagaman itong unang pagkakataon, marahil na makita natin si classmate Dazzle sa Serbisyong Tatak UP as our co-host, ay matagal na pong naging host ng DZUP si classmate Dazzle sa pamamagitan ng programang Sik High Kilos. At mga classmates, para sa araw na ito, ay maganda ang ating pag-uusapan dahil makabuluhan ang ating talakayan tungkol sa gender-based violence, first responders. Kasama natin si classmate Bayas Mira Pangadapun. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts in History sa University of the Philippines, Diliman, at Masters of Public Administration sa Mindanao State University, Marawi City. Noong 2019, si classmate Bayas Mira ay pinarangalan ng iba't ibang awards and recognition sa field ng social, humanitarian, and services sa Lanao del Sur. Siya rin ay kinilala bilang most outstanding Filipino in the humanitarian service sa North Hollywood, California, at awardee rin ng Bangsamoro Humanitarian Services Award. Huwag na po nating patagalin. Welcome po sa Serbisyong Tatak UP, classmate Bayas Mira. Happy Holy Month of Ramadan, ma'am.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As I've said earlier, that's a Muslim, it's a universal Muslim way of greeting. Assalamualaikum, meaning peace be upon for all of us here. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. This is my first time, classmates. At maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa akin dito.
Such are a pleasure, ma'am, and our honor to have you here at Serbisyong Tatak UP. Classmate by Yasmira, dahil nga ang pinag-uusapan natin ay gender-based violence, let's go to the basics, no? Isa tong umbrella term for multiple human rights violations. Classmate by, can you explain to us kung ano nga ba ang ibig sabihin ng gender-based violence?
Yes, before anything else, no, bago para po sa ating mga viewers, ating mga nakikinig sa atin, ay gusto ko lang pong bigyan linaw kung ano ba itong Ministry of Social Services and Development in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dati ito, nung hindi pa ito naging BARMM, ay dati nasa ARMM po kami, no? So lahat po ng line agencies, ay we call it department. So before, it's Department of Social Welfare and Development, ARMM. And now, it's MSSD BARMM. And BARM is composed of, in the ministry, we have 5 provinces. This is in the province of Lanao del Sur, and we have 2 branch offices in MSSD. In Maguindanao, bago lang po nahati yung Maguindanao into Maguindanao Norte and Maguindanao Sur. Andyan po yung island provinces natin, yung Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. At ang yung ating pong special geographic areas na bago lang po ito sumama, these are some municipalities and barangays who joined during the call of the Bangsamoro Organic Law. And Basilan and Marawi City, these are under the local government units, but they are under BARMM now. So that's the reason why na sinabi ko po itong probinsya na ito, anim na probinsya na ito, dahil every province has its own uniqueness. And when you talk of the GBV, no, itong gender-based violence, I, you know, nagpapasalamat ako dito sa aming Salano Deals where we have a very, very low percentage of the GBV, no? Una, dahil nga yung sa culture of silence natin na medyo maingat po at yung sinasabi natin na marami nahihiya po, no? Na kumbaga it's an embarrassing on their part to say that they are victims of GBV or any violence against kanila. So we have a very low case of that. But when you talk of GBV, no, allow me kasi may mga kodigo lang ako dito dahil sa tagal, no. As I've said, no, we have so many flagship programs and yung GBV ay hindi ito masyadong mataas, no, yung percentage dito when we come when as responders for the MSSD. Now, kung titingnan po natin, ano po ba itong GBV na ito, no? And mm-hmm. allow me to give you the meaning of the GBV. Gender-based violence is a serious violation of human rights and a life-threatening health and protection issue, no? GBV can manifest in a variety of ways. Some of this includes physical violence, such as assault or slavery. Nandiyan po yung emotional or psychological violence such as verbal abuse or confinement. Sexual abuse including rape, harmful practices like child marriage, and female genital mutilation. No? Socioeconomic violence no, includes denial of resources and sexual harassment, exploitation, and abuse. And GBV is considered as one of the most prevalent human rights violations in the world. Gender-based violence knows no social, economic, or national boundaries. No, it undermines the health, dignity, security, and autonomy of survivors. And it remains wrapped in a culture of silence supported by cultural beliefs and values that sustain, no, justify, or dismiss it is as an ordinary component of male and female a relationship. So marami pong meaning no yung ating pong gender-based violence. As I see si Ma'am Rosel is more knowledgeable about this GBV. So again, maraming salamat po.
Maraming salamat classmates for sharing your thoughts about gender-based violence, and we're happy to know that in your province, classmate Bayasmira, ay mababa naman ang incidence of gender-based violence sa inyo. So that's good news, no? But you know, one case is far too enough and far too many pagdating sa, you know, anumang klase ng karahasan, lalo't higit sa gender-based violence, no, classmate Dazzle?
We don't minimize, no, kahit isa lang yan, no, that's still one person affected, no, so importante yan, no? Maganda yung point mong yan, ano. Classmate Bias Mira, nabanggit na kanina na ikaw ay provincial welfare officer, no? At saka thank you very much for giving that context, no? Kasi karamihan, lalo na sa metropolitan areas, don't know really the differences between these different provinces. So thank you for giving us a rundown on that, no? Sa iyong pagsisimula na ano-ano yung naging inspirasyon sa journey mo bilang social welfare officer, no? Lalo na maganda yung background mo sa Diliman, is history, no? And ano-ano yung mga service na pwedeng i-access ng or ipaabot kayo bilang with the power of being the provincial social welfare officer sa mga survivors ng gender-based violence?
Yes, ma'am. Magandang tanong po yan. Kasalukuyan, buti nabanggit nyo, no? Kasalukuyan po kaming sa ngayon, as provincial social welfare officers, ay marami pong mga programa at serbisyo na ginawa po ng ating ministry. And this is under the leadership of Attorney Raisa Jejuri, who is also a graduate of UP. I understand. She's a lawyer, no? She's a lawyer. And actually, mahabang kwento, but I just wanted to cut it short. But, you know, I started not as a social worker, no? Sabi ko nga, history ang pinagmulan. And there was a time, this was in the late 90s, no? That transpired me kung bakit, maybe sabi ko, Allah has a purpose on me kung bakit dito ako sa social welfare and development. Well, in fact, I'm not a graduate of social work. But one time, I hope you don't mind na ikwento, isa kwento ko ito, no? Bumisita kami sa isang munisipyo and may isang bata, gulingit na bata, and napansin ko, you know, parang sabi ko, hindi ito, kumbaga, nagpapalit ng damit for certain days. And I asked their mom, sabi ko, "Mom, pwede po," sabi ko, "ano ba yung source of income ninyo?" No? Kasi napakalayo nila doon sa syudad, no? And then she told me, sabi niya, "Mom, kung ano lang po yung mga nakukuha namin dyan from the kamote taps, yung cassava taps." And parang nangyari sa akin was 360 degrees na. Sabi niya, "Ma'am, maraming gabi na natutulog po kami na hindi po kami kumakain." At biglang parang, you know, yung gumuhoy yung aking, ano, yung mundo na parang sabi ko, "God, you know, I'm eating 3 times a day. Most of us are eating 3 times a day. And yet, on the early 90s, I mean, on the late 90s, marami po palang mga kababayan ko na mga Muslim na naghihikahos na, no? And they slept during, you know, na hindi po sila ito nakakain. And that started my journey joining the Department of Social Welfare at the then DSWD sa mga panahon na yun. But you see, puntahan natin yung GBV na sinasabi natin, no? If I may say, it started itong ating ano, pag-alam natin na unang sanhi ito ay ang poverty, no? Yung kahirapan, no? Ito yung unang nagiging sanhi ng ating GBV. But the ministry, no, yung ating bilang tayo as social workers, ay meron po tayong ginagawang iba't ibang pag-respond, no? Una, sabi nga natin, kailangan makausap natin yung in a very calm way. We have different yung ating pagka-counsel, no, in support, no, yung pag-ating pagka-counsel sa kanila. But there was one talaga na nakita ko na para bang I don't know how to respond at that time, because that was the first time I saw a real victim of GBV, no. And we talked in a private manner, and I asked her what happened. So there were documents na nangyari. So sinusubaybayan ko talaga yon, and this was 2 years ago. So marami pong mga binigay ng ating mga MSSD, no, para po tulungan natin yung ating mga GBV victims, survivors po natin, ma'am.
For sharing that, classmate by Yasmira, maganda na maraming mga programa ang inyong ministry dyan sa BARM, particularly handling itong mga gender-based violence instances, no, sa inyong lugar. At ako rin ay natuwa at naantig din dun sa iyong nabanggit na journey mo doon sa pagiging isang social welfare officer, no? And yeah, itong mga nakikita natin sa ating paligid ay tunay na nangyayari, no? At madalas kasi, no, parang hindi na natin pinapansin dahil ayaw na nga rin natin mapansin yung kahirapan, no, sa ating paligid. Pero that's right, it's still happening, it's pervasive, it has been a perennial problem, and it takes all of us, no, a whole of society approach to actually address these issues of inequality as well as gender-based violence, classmate by Yasmira.
Actually, no? Ano eh, classmate at Gian, ngayon lalo na very sensitive na mentioned din ni classmate Yas kanina yung culture of silence, no? Actually, no, so parang mahirap pag-usapan kasi masakit, no? Sensitive, no? So ngayon yung ginagamit ngayon, classmate, ba, sa BARM, yung Safe Pathways for Women. It sounds more tama ba?
Yes. Yes, ma'am. Oo. Allow me to say this also, baka nakakalimutan ko lang, no? At the height of the Marawi siege, dito, no? Dito rin na-create yung ating tinatawag na joint child protection and GBV working group, no? Kung saan nakita natin na during the evacuees, within the evacuation centers, dahil nga masikip siya, and you know, isang cloth lang yung nandoon na pagitan ninyo, so diyan talaga nagkakaroon ng medyo mga abuses diyan ng konti or konting harassments, no? But what we did at that time, at the height of the Marawi siege, meron kaming mga referrals, no, na ginawa. At the same time, we make it a point that we are closely coordinating with the different national government organizations, yung ating mga NGOs, yung ating mga CSOs, and we are also conducting yung ating pong mental health and psychosocial support system, no? Wherein the other agencies or other NGOs helped us doon po sa yung tinatawag nating women's friendly space. At meron din po tayong yung tinatawag po nating children's friendly space, no? Kung saan na iba't sa iba't active ibang evacuation centers. Yes, ay matatagpuan
din ang UNICEF.
Yes, ma'am. And also, nagkaroon po ng yung ating pong tinatawag na, alam natin, yung ating referral pathway, kung saan nakalagay doon, nakasaad kung kanino sila magre-report, saan, kung sila magre-report. So, para po makita ng ating mga kababayan kung paano i-address yung kanilang problema with regards to any violence, no? Yun po yun, no? Yun yung mga nilagay natin doon during the height of the Marawi siege.
At saka itong referral pathway, hindi lang referral, kailangan functional na gumagana yung referral na yan. So kailangan reliable din yung, I think that's what most units are doing now. I'm sure you're very active also in making sure na ang referral system na functional siya, na hindi basta lang rine-refer, di ba ho? Kasi lahat, kasi limited ang resources, oh, so kailangan talaga nagko-coordinate lahat ito.
Mm-hmm. Yes, ma'am. Actually, we are in the process now, kasi nga parang kumbaga bagito pa itong aming ministry, and sabi ko nga of course lahat tayo may prioridad, to lahat prioridad, and hindi natin pwedeng isang bahala itong GBV problems na ito. But we see to it that yung ating pong mga kababayan who are victims of this are closely coordinated. As I've said earlier, yung ating pong referral pathway ay dapat pong maging functional ito. Nandiyan po yung ating violence against women desk, nandiyan po yung ating barangay, no? Bawat barangay ay mayroon po tayong VAUSI desk. Andiyan din po yung ating mga kapatid na kasama, yung ating mga PNP na nandiyan rin, no, who comprises in the VAUSI desk, no? So para po diyan sila po magsusumbong. But you know, sad to note that there are some barangays na hindi ito, sinasabi as what you have mentioned earlier, na hindi po ito functional, no, dahil nga wala po talagang mai-report, no? Wala pong reported ng mga any violence.
Mm-hmm. Okay.
So, pero I think malaking bagay na yan, classmate Yas, na pinag-uusapan, kasi that's really a breakthrough, di ba? Lalo na sa context ng culture niyo, di ba? So congratulations. This is really a breakthrough to even talk about it.
Mm-mm-mm.
Yes, actually, ma'am, actually, classmate, ang hirap po eh, dahil unang-una, as a Muslim, hindi po talaga pwede mong sabihin, no, kung ano yung, if you are being, you know, verbally abused by your husband, kasi magiging kalaban mo talaga yung buong angkan ng asawa mo. So, you just kept it in your heart eh, parang hindi ka makapagsalita na ganito pala yung nangyari, no? So, hindi mo masabi yung the culture of silence. But right now, what we're doing in the MSSD is we're trying to advocate, no, na sinasabi namin na if you are victims of like this, kindly report it, no, parang makipag-ugnayan lang po kayo sa amin or sa mga etong mga referral pathways na ito, kung saan masabi natin kung ano yung mga karapatan ninyo, pwede natin gawa matulungan namin kayo, maybe it in the legal issue, maybe it in the health or social services na pwede namin maitulong sa lahat ng mga ating mga survivors.
Ako, napaka sa simula pa lang, no, napaka lalim na ng ating napuntahan tungkol dito sa gender-based violence, and particularly sa perspective din ng BARM, no, yung kanilang experience. Pero sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin ang ating diskusyon tungkol sa gender-based violence first responders. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan, mag-tweet lamang gamit ang hashtag servisyongtatakup.
Maaari rin kayo magbigay ng inyong opinion sa comment section ng ating Facebook Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP.
You're you're still listening to and watching Serbisyong Tatak UP dito sa DZUP. Ako po muli si Classmate Gian Librojo.
At ako naman si Classmate Roselea Rivera mula sa College of Social Work and Community Development sa Department of Women and Development Studies. Kasama pa rin natin si Classmate Bayan Yasmira.
Magandang araw, Classmate.
Yes, magandang araw din po.
Alright, so kanina mga classmates, no, napag-usapan natin yung naging journey ni classmate by Yasmira sa kanyang tinatahak ngayon na misyon dyan sa Lanao del Sur, sa BARM, no? At napag-usapan din natin yung konsepto ng gender-based violence. Ilan sa mga key takeaways ko dun sa naging usapan kanina ay walang pinipili na tao o kung mahirap man o kung mayaman ka man, kung babae ka o lalaki doon sa nangyayaring gender-based violence, no? Subalit, mayroong mga instigating factors or mga factors na nagpapalala doon sa experience ng gender-based violence at sa instances kung bakit ito nangyayari, no? So sa ating discussion part ngayong segment na ito ay palalimin pa natin ang diskusyon tungkol naman sa gender-based violence first responders. So ano nga ba ang dapat natin gawing first response kung sakaling meron tayong makadaupa o tayo mismo ay makaranas ng gender-based violence. So, inequality, patriarchy at power imbalance sa ilan lamang sa mga dahilan ng pag-usbong ng gender-based violence. Classmate Yasmira, ano-ano nga ba yung mga particular law sa bansa at maging dyan particular mga ordinances dyan sa BARM na nagsasaad ng proteksyon at kaligtasan ng mga individual sa ating community pagdating sa pagtugon sa gender-based violence?
Yes, no? Marami po tayong naisabatas, no? Kung saan pwede na protektahan natin ng ating mga kababayan, no? Andiyan po, no? If I may, no? Una, no? Nandiyan po yung ating Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Kung tawagin ito po yung CEDAW, no? Kung saan, doon sa Article 6 ay nagsasabi na women have the right to be protected from all forms of trafficking, exploitation, and prostitution, no? It also says doon sa number 19 paragraph 6 states that the gender-based discrimination covers all forms of gender-based violence. It also defines gender-based violence as violence that is directed at a woman because she is a woman or that affects women disproportionately, no? It also includes that acts that inflict physical, mental, or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion, and other deprivation of liberty. So isa po yung tawag nating CEDAW, no? But in the part of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, meron po tayo yung Republic Act 11054 under the Bangsamoro Organic Law, which says, no, yung Section 12 pa, Protection for Women, kung saan nakasaad na sinasabi, the Bangsamoro government shall uphold and protect the fundamental rights of women, including the right to engage in lawful employment and to be protected from exploitation, abuse, or discrimination as embodied in the CEDAW, no? So ito po yung mga ibang batas. In the 1987 Philippine Constitution, nagsasaad din doon, no? Article 2 of Section 14, which says that the state recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. At ito po ngayon, kasalukuyan yung ating pong Republic Act 9262, no? Yung Anti-Vawsi Act of 2004. Na kung saan in Section 35 enumerates the following rights of victims, no, to be treated with respect and dignity. Kailangan po talaga ito, no, kailangan namin yan, mga, lalo na sa aming mga kababaihan, no, and to avail of the legal assistance from the public attorney's office of the Department of Justice or any public assistance office, no. And also, they are also entitled to support services from the social welfare office and the local government units. So, ilan lang ito, no? Nandin din po na they are also entitled to all legal remedies and support as provided under the Family Code, no? So, marami po ito, no? Nandyan din po yung Magna Carta of Women Republic Act 9710, no? These are just a few of which I mentioned na talagang mapuprotektahan po natin ang ating mga kababayan dito.
At saka, classmate, ano, yes, umiikot talaga ang mga barangay and MMSD and DSWD around the country. Talagang community-based yung information campaign dyan sa mga basketball court, no, para lang malaman ng mga kababayan natin sa communities ang mga laws na ito. Kasi pinaglaban din yan ng mga kababaihan ng ilang taon eh, no? So, paano rin may mga barangay sessions, no? Masaya eh, no? Kasi doon na mismo tinatanong ng mga tao sa community anong ibig sabihin yan. No, kasi pag tinignan mo yung na-share mo nga na signatory ang Pilipinas sa CEDAW or the Convention on Elimination of Discrimination Against Women, more than 180 countries signed that, and Philippines is one of the signatories, and we have our own local laws to put that in ano in place, no? And we're very happy that the government, for the past many since that law was passed, talagang nagpupunta sila sa barangay to inform the community about what exactly yung nga sinabi ni classmate Bai.
Yes, classmate, no, actually yun nga yung sabi ko, it's a challenge on the part of sa amin, no, lalo na sa atin as responders dito sa mga GBV or any kind of violence. So dahil una sabi ko nga yung culture of silence nandiyan, no, so it's really a challenge on the part of the MSSD as responders. But as I've said, we are now in the process of trying to advocate, no? Ano yung karapatan natin, mga kababaihan, pag tayo ay naging biktima ng ganito? And also with the coordination of our provincial local government units, at nandyan yung ating PICAT VAUSI, no? Yung Provincial Council for the Anti-Trafficking and the VAUSI. And at all municipal level, down to the barangay level, meron po tayong ganyan. At pinapaiting po natin, no? We are trying to strengthen, no? Na yung advokasyan natin dito, yung karapatan natin, mga kababaihan, pag may mga pang-abuso na nangyari, ay, you know, they have to go, yung sinasabi ko kanina, yung ating referral pathway, na dapat maging functional siya, ay dapat alamin ng ating mga kababaihan. But on the part of the MSSD, what we're trying to do now is more or less an advocacy, no? I-promote natin, eto, kung may mangyaring karahasan, kayo dito, no? Don't hesitate kung, you know, it's being it's being protected. Your rights is being protected, at ito po ay confidential, no? Yung privacy na hindi po malalaman kung ano man yung mga pinagdaraanan ninyo. Kasi yun yung challenge po sa atin, classmate, na talagang walang magsasabi. Alam natin there are GBV cases, but ang problema po ay these are not officially reported, no, ng ating mga kababayan, dahil nga po yung sinasabi ko kanina na medyo nahihiya sila, very embarrassing on the part, lalo na yung perpetrator. And usually, if I may know, what happened is lalo na yung mga kabataan natin ngayon, no, na ang nangyayari sa atin ay pinapakasal na lang po natin, no, yung mga, with the help of the tribal authority, like in the case I have witnessed one, no, na talagang ang ginawa na lang po, dahil nga sabi nga ng ating mga kasama sa gobyerno, lalo na when we discuss this in the PICAT VAUSI, kung titingnan mo 70% ng dahilan ng gulo ay babae, no, minura mo or anything, no, babae talaga ang minsan kadahilanan ng mga yung tinatawag namin dito na rido, no, it's a feud, no? 70%. But sabi nila, kung hindi natin magtutulungan tayo at paanuin pa natin itong GBV na alam naman natin na it's against our culture, what we can do on the side of the other partners is pinapakasal na lang, no? Parang, kumbaga, since sa amin din, sa ating kulturang mga Muslim ay basically parental, no? Sa amin talaga parental, bata ka pa lang, nirireto ka na ng inyong mga magulang kung saan ka dapat talaga mapunta, no? So, ang nangyayari, pag mayroong mga ganon, pinapakasal na lang po natin sila. And of course, with the blessings also of their parents. That's one way of how we are settling, no, yung mga ganong mga sitwasyon. So, yun po yung mga nangyayari para po hindi na lumaki, no? Hindi na po lumaki. Alam niyo naman po sa amin dito sa Barg, as I've said earlier, kanya-kanyang uniqueness, no, yung bawat probinsya, para po hindi na lumaki. In other provinces, andyan makikita natin yung armed conflict, kung ano-anong conflict na nandyan. But in our case, in as much as we wanted to avoid any conflict, sana yun na yung ito yung parang pinapakasal na lang or sinisettle na lang. There was once na parang nalungkot ako
dahil
yun
na, what you mean by, excuse me, classmate, by what do you mean by pinapakasal na lang? What is that context? Hindi ko masyado maintindihan. Kasi usually,
yes, like,
in the law, pag na-rape, pag pinakasalan, wala nang rape. No? Pero what context are you saying pinapakasalan na parang walang gulo?
Yes, ganito po yan. Like for example, if they were caught, no? If you know, they were caught or allegedly sinabi ng babae na, you know, na ano ako ganito, no? Yung sinasabi niya na I was allegedly raped by this person. So ang ginagawa ay pinag-uusapan muna ng pamilya kung paano ito i-settle at kakausapin yung perpetrator na ano bang pwedeng gawin natin dito para hindi na lumaki at to avoid yung kahihiyan, no? Yung kahihiyan. Lalo na pag ang perpetrator or and the victim itself ay magkamag-anak lang, no? Or sabihin natin na dumaan ito sa yung sinasabi natin na mutual understanding, but they said no, I was sort of, you know, parang
I was violated.
Yes, parang
of age na ba ho yung mga kasong ganito? Of age ang mga bata? Ang mga women?
Ah, yes, mga teenagers naman, no? Like 18, 19, 20. But kasi sa amin po, sa Maranao, kasi I belong to the Maranao tribe, usually as early as 15, no? You can get married, no? In fact, my brother got married at the age of 15. No, so dahil po yun yung mga sa kultura namin. But I said, you know, it's being settled amicably, no? Yun yung isa na siguro nakikita ko na magandang punto rin, no, just to avoid any conflicts, no. So yung nasabi ko na it's being settled amicably. There was a time also yung sabi ko kanina pag sinabi ng babae nagsumbong and then chinek natin yung mga kamag-anak and then pumunta. So, pinapakasal na lang. Parang in silent, hindi na sinabi kung ano yung dahilan, but pinapakasal na lang silang dalawa.
I think that's really controversial also, no? Kasi from the point of view of the woman, anyway, those are cases which would require another episode here in DCU.
Yes.
Pero parang for, I think, from the point of view of a human rights defender, parang na lang, no? In other words, where is justice there? Sige.
Yes, but
that would be traumatic, no? Maybe we can discuss yung sinasabi, like you're talking about it in terms of the context of the culture, in terms of specific values or beliefs which have been which are sensitive, no, to that community. Meron concepto na trauma informed care. So para that could cover against trauma informed care, no? Ginagamit bilang isang first responder. Maybe you can tell us more about this para maunawaan ng kasulukuyan at nakaraan na pinagdaanan ng kababaihan. Classmate by?
Yes, ma'am, no. Bago ko lang sagutin niyo ba, nakalimutan lang ako doon sa sinasabi ko. Actually, yung sinasabi ko nina na parang kumbaga pinapakasal na lang is that these are just minor, you know, hindi to humantong sa mga yung mga rape cases or what. But you know, kasi sa amin, sabi ko mahiyain yung mga ano, just a mere kiss or holding hands, mga tipong ganun lang.
Papakasalan na, ganun?
Yes, lalo na po ito pag ano, wow. Yes, pag nahuli po ito ng mga kamag-anak, ma'am, no? So yun lang po basically nangyayari, no? Yun lang yung po yung
sexual curiosity ng mga kabataan.
Yes, oo, no, na parang ganun lang po yung kumbaga yung nangyayari, ma'am. Hindi naman po ganun kalala yung mga na-violate po na ano, hindi naman po ganun kalala, no?
So we were talking
about balikan natin yung tanong niyo na yes. Yung tanong po niyo kanina, I'm sorry. I wasn't able
kasi
to
first,
get that.
Nakakatuwa yung concept of first responders, no? Yung first responders, meron ngayon pinag-uusapan na trauma-informed care. Kasi nga sensitive ang GBV. Kaya nga na-mention ko rin, alam ko kalo-launch lang rin dyan sa BARM yung safe pathways for women, no? Na mahirap nga sabihin na violence against women or GBV, di ba ho? So ano ho yung trauma-informed care na kailangan naiintindihan ng mga responders yung kabuoan, no? O yung konteksto ng nangyayari sa nakaraan at yung nangyayari ngayon, no? So classmates, maaari mo bang i-discuss ang trauma-informed care? Paano ito nakakatulong sa pag-respond ng mga survivors ng gender-based violence?
Yes, ma'am. As I've said earlier, sabi ko kanina, bagito pa kami dito sa mga GBV encounters na ito, no? But actually, alam natin yung mga trauma na nangyari, itong trauma TIC, no? Kung tawagin. But as responders, sabi ko as earlier that We haven't encountered that much, no? We have encountered that much, no? Yung kasi nangyayari, pag nandyan na kami MSSD, after 2 weeks, nalalaman lang namin na it's being settled amicably, no? So what we're doing right now on the part of the MSS, of course, there's a process. Mayroong process na inaata. At ang kailangan po yan dyan na yung isang individual o isang grupo who are qualified and being trained, no? For do that, no? Lalo na for the counseling. In fact, the MSSD is now on the context or on na talagang tinitrain po ngayon yung ating mga municipal social welfare officers or ating mga social workers to do all these things, yung mga paralegal, ano bang gagawin natin pag mayroong mga ganitong kaso. Tinuruan yung ating, bago lang, I think 2 weeks ago or last month.
Survivors
and survivors. Yes, oh, kung paano po magkaroon ng parang general, kumbaga general intake sheet, no? How we get along with the how can we respond, no? So bago lang po nagkaroon ng training ang aming ministry. So again, nagpapasalamat ako dahil sa bagong teknolohiya ngayon, sa mga bagong capability trainings, no, na ina-adopt ng ating ministry, MSSD Barb, ay nasa kasalukuyang kami ngayon parang refresher courses na, no, on how are we going to deal with this kind of violences, no, so this, on this GBV. So nasa proseso pa kami ng pagte-training, no, na etong gagawin ninyo kapag merong nangyari. At ito muna yung gagawin natin since kung wala pa tayong mga reported, no, allegedly reported na mga cases, we are in the process of trying to have an intensive or educational campaign on the GBV, no? So parang sinasabi, eto kung may nangyaring ganito, eto yung inyong dapat gawin, no? But honestly, as a responder, wala pa akong na encounter na yung traumatic experience, no? Kasi unang-una, I have met once, and this is in a far-flung municipality in the province of Lanao Sur, but the population there is densely populated by our Christian brothers and sisters. So she was a Christian, and then, you know, she was molested, she was raped, no? Ang nung pinakita lang sa amin, what we did was, nilagay namin siya sa isang center kasi basically wala pa po kaming center for women. We're still now, again, for this year or until 2025, ay may plano po yung aming ministry na magpatayo ng mga iba't ibang centers, no? For children, women, at po para ICT po sa ating mga, yes, no? Yung may kanlungan para sa ating mga kababayan. Nasa proseso pa kami ngayon, no? Ng ating, kumbaga, on how we can respond more, no? Sa ating mga clients. But one, as I've said, may na-encounter ako and binigyan namin ng mga assistance, no? Yung ating mga financial na assistance. At meron ding programa po yung aming MSSD ngayon, kung tawagin ay Bangsamoro Critical Assistance for Indigent Clients and Respond to Emergency Situation, that's BCARES, no? So binigyan namin sila ng financial na tulong. We help her also pumunta on the side of the medical health. Doon natin yung ating municipal health office doon, tinulungan natin siya. At habang lumalaki din, when she was pregnant, talagang inalagaan namin ito. And then after that, the child now is 2 years old. At we were in the process of parang tulungan namin lahat ng kailangan niya. But only to find out, it was settled amicably. Dahil ayaw rin nila ng gulo, no? So that's why as far as I'm concerned, wala pa po kami talaga yung you know, na experience talaga na, you know, in a very traumatic experience, no, on what we're supposed to do. But there are some cases, as I've said earlier, of course nandiyan yung tulong din na manggagaling sa ating mga PAO under the DOJ. Kung itutuloy niya yung kaso o hindi, no, kung makikipag-ano siya. But as I've said, no, after 2 weeks na naihain din, basically it's
urong sulong, ano?
Yes, oo.
Parang urong sulong. Handa na lahat, biglang hindi na namin tutuloy. Sige, classmate.
Yes, oo.
Yeah, so parang I think now, yes, yung sharing niyo sa amin is really more like it's in a stage of openness, trying to create a safe space, no? nandun pa lang sa opening the conversation. Kasi lalo niyan sinabi niyo na nagte-training pa yung mga responders, no? Medyo windang rin yung mga tao sa mga nangyayari sa paano ba maintindihan mismo itong na issue ito, no? Gaya ng na-mention ko nga kanina, mismo sa bar, hindi pa tinatawag mo pa masyado ng gender-based violence, di ba? No? Mahirap i-launch na ganyan sa public, eh. Medyo shock, parang may shock value pa yan, no? for that context, di ba ho?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, there are different, katulad ni sabi kanina, kasama din natin po dyan, classmate, yung ating mga CSOs, no? At sa mga NGOs, no? In fact, bago lang ata ni-launch, kung di ako nagkakamali, yung WCPU, no? Yung Women's Child Protection Unit. And this is under the Amay Pakpak Medical Center, no? So yung mga, they have to undergo medical, I mean yung medical terms, no? Kung, you know, if they were really, there was penetration or what, meron din po tayo dyan tumitingin. But as I've said, yung wala masyado, no? Wala masyado talagang nagpupunta. Yun yung ginagawa natin sa ngayon. Na, of course, we don't encourage them to be, you know, do that rape ka or whatsoever just to have a report. But what we're trying to do right now is trying to advocate, no, na ito yung karapatan natin. Pag kayo ay naging biktima ng ganito, pumunta kayo dito kaagad, no? So yun,
kilala kayo sa ngayon. Dito, tulungan nyo yung mga kilala nyo na kailangan ng impormasyon kung saan sila pupunta, no?
Yes, yes, classmate. Oo, ganun po yan. But in terms of, as I've said, no, lahat ng capability building, lahat ng mga kailangan, nasa pinoprocess pa lang ngayon ng aming ministry, no? Like, alam natin, nahirapan din kami pag kunyari may pumunta dyan talaga na solo parent o isang babae na naging biktima ng mga ganito, no, ng kaunting karahasan or verbal abuse from their spouses or from the husband. Hindi ho namin sila talaga mailagay sa isang lugar kung pwede muna nating maprotektahan, dahil una wala pong center, eh. But this time around, the our minister is trying to have parang kumagana, magkaroon sana kami ng mga iba't ibang centers, no, para po mailagay natin sila. In fact, in Maguindanao, meron po silang ano, yung mga halfway centers, meron sila. But kami in the province of Plano del Sur ay wala pang ganyan, no? But the province, kasi nga, since we are not devolved in the province of Plano, so kasi unique, eh. Unique yung nangyayari sa amin, eh. Basically, the MSSD Barb is not yet devolved in the provincial government of, for example, in the Llano del Sur. So ang probinsya ay meron po silang sarili nilang lokal na Provincial Social Welfare and Development Office. But in terms of pag pinag-uusapan ay ganito, ay join po kami, no? Sama-sama po itong pinag-uusapan, and this is under the PICAT VAUSI, no? And I understand the provincial government now is trying to build, no, yung parang ganun ng mga centers kung saan pwede natin sila mailagay itong ating mga biktima. They're really working on it. Parang kumbaga nandyan na on the track, but we're still waiting for, hey people, if you experience this, kindly report to us, no? Wag ko kayong mahiya na magpunta sa amin.
So at least we have to start from somewhere, and I think ito yung isa sa pinakamagandang nakuha natin from this conversation, is we're starting with somewhere, with something dito sa, especially in your context dyan, classmate Bias Mira, sa Bangsamoro, no? And sa ating pagbabalik ay tututok naman tayo doon sa kung anong pwedeng gawin ng ating mga NSDP students and reservists, in particular when we talk about gender-based violence. So huwag pa niyong kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup, at gamitin ang hashtag servisyongtatakup sa Twitter.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang servisyongtatakup dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyongtatakup.
On our last leg, ito sa Servisyong Tatak UP sa DZUP, ako po muli si classmate Gian Libro.
At ako po, kasama ni Gian, si classmate Rosalea.
Mga classmates, kasama pa rin natin si classmate Bai Yasmira Pangadapun mula sa Llanao del Sur. Magandang araw sa iyo, classmate Bai.
Yeah, magandang araw din po. Magandang araw po.
So kanina, no, mga classmates, ay napag-usapan natin yung mga ginagawang intervention ng ministry na kinabibilangan ni classmate Bayasmira dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At I think isa sa mga na i-highlight nga itong ang ginagawa nilang training at pag asikaso ng mga proseso pagdating sa pag-streamline at pagpapalaganap at pagtataguyod at pagsusulong ng kaalaman pagdating sa gender-based violence. Kasi nga, kailangan doon magsimpla, no, na alam natin na meron nangyayaring gender-based violence, kailangan natin malaman kung ano yung ating mga karapatan pagdating sa pagprotekta sa ating dignidad at sa ating pagkatao upang tayo ay makatugon doon sa mga problema may kinalaman tungkol doon, no. So classmate Bai, dahil nga ang ating mga tagapakinig at tagapanood ay primarily NSTP students and NSRC reservists, so mostly the youth, ano ba ang pwedeng mga hakbang na inyong maipapayo sa ating mga NSTP student upang sila ay makapagpaabot ng tulong sa mga gender-based violence survivor na may iba't ibang diverse background? Classmate by Yasmira.
Yes, no, una sa lahat, alam natin na napaka, you know, with the kind of population we have right now in the Philippines, lalo na in the Philippine context, no, marami na yung ang ratio ata ngayon ay parang 1 man versus 7 or 10 nga mga babae, no, na ang kanyang ano. But para sa akin, ang maibibigay natin na maging ano tayo, no, maging vigilante po tayo, maging maingat po tayo palagi, no, na kung saan hindi ito masyadong nagiging laganap, itong lumalaganap itong ating karahasan or itong ating mga GBV cases, no. Kasi unang-una, sa dami, as I've said, no, I cannot imagine na dumadami or itong mga karahasan na ito. But I would say that gusto ko sanang ipaabot na maging ano po tayo, maging vigilante po tayo, at kung meron mang karahasan na nangyari ay report po natin ito sa mga malapit natin na mga institusyon or mga line agencies kung saan pwedeng malaman natin itong mga nangyayari. So as I've said, we have the referral pathways kung saan kanino, saan, at pwede po sila magsumbong, no, dito sa ating GBV cases. But for students who are, you know, NSTP students, like ko po sinasabi, mag-iingat po palagi tayong mga kabataan, yung kayong pong mga kabataan ngayon. Lagi po kayong mag-iingat, maging vigilante po tayo, at huwag po tayo ngayon magsumbong, no? Yung ating karapatan na kung may alam po tayo na ganitong mga violence, ay please report it, no? Yun lang yung sa atin. At makipag-ugnayan po tayo sa ating mga kinaukulan, no? Na mga dapat na mga will attend to this kind of violence. So again, maraming salamat po.
May dagdag ko lang, classmate by Yasmira, no. Kanina nabanggit mo na minsan pag na-report nga ay after a few days, after a few weeks ay nagkakaroon ng amicable settlement between the parties. I mean, depende sa konteksto ng kultura at maging sa kanilang you know, pakikipag-ugnayan din, dahil usually mga pamilya, magkakaibigan ng ang dawit dito. Kung sakaling umabot nga dun sa punto na tumigil na yung proseso pagdating sa legal aspect, no, maari bang in terms of national and local policies, no, ano ang pwedeng ma-access tong mga nagsabing, okay, sige, wala nang legal repercussions, for example, kung natigil na talaga, for example, pero pwede pa rin bang lumapit sa inyo yung mga naunang nag-report at pwedeng magpatuloy doon sa mga mental, psychosocial services na mayroon pagdating sa gender-based violence? Classmate by Yasmira.
Yes, classmate, no, patuloy pa rin, no, yung ating pagbibigay you know, service or intervention, no. Ang sinabi ko lang kanina ay majority po, no, sa ating mga nagiging biktima ng GBV, it's being settled amicably, but it doesn't stop there, no. Patuloy pa rin, no, yung ating respond, no, doon sa humanitarian response, no, doon po sa mga nagiging biktima ng ating GBV. Patuloy pa rin 'yan, at patuloy rin po yung ating yung advocate promulgating this kind of rights, no, patuloy pa rin tayo na ginagawa po natin yan. It doesn't stop there, even if it's being settled amicably, but we will not stop there until, you know, we can bring all these culprits in the courts, no, para po kung may masampulan man or whatever, at least, you know, we will able to bring justice to these victims, no. Hindi patuloy pa rin yung ating serbisyo, no, dito sa GBV on the interventions of this. Nandiyan pa rin, patuloy pa po yan, classmate, patuloy pa rin yan.
Thanks for that, classmate Bayasmira, no. At dahil nga, actually marami pa akong gustong itanong din at marami pang maaring maitanong tungkol dito sa topic na ito, subalit our time is pressed, no, classmate Bayasmira. Any parting words, classmate Bayasmira, pagdating nga dito sa gender-based violence?
Bago ang lahat, no, gusto kong pasalamatan kayo. Gusto kong nagpapasalamat po sa inyo sa pag-imbita niyo sa akin. And I just wanted to discuss some of the of if I may, no, since it's Women's Month, no? Happy Women's Month po sa lahat. But allow me to give you a briefer of what the MSS is, these programs and services, which are, I guess, this is the flagship programs of the Ministry of Social Services and Development, no? Aside from the GBV, no? Una, meron po tayong mga binibigay dyan na mga different assistance, like yung pang mga orphanage, no, nagbibigay tayo diyan yung KUPKUP program, nagbibigay rin po tayo yung Under the Bangsamoro Sagip Kabuhayan program, kung saan nagbibigay po tayo ng assistance, no, seed cap, startup capital po nila. At dito rin po pumapasok din kung meron man tayong mga naging biktima na who opted to have it settled amicably, ay patuloy po rin natin silang binibigyan ng assistance, and they can avail of this Bangsamoro Sagip Kabuhayan, in which we are giving 15,000 pesos as a startup capital. At pag ito ay humusbong na yung kanilang negosyo, ay dadagdagan pa natin po yan ng 20,000 as an additional na pangkapital po nila. Nandiyan din po yung Educational Cash Assistance Program, no, or yung ABACA, Angat Bangsamoro Kabataan Tungo sa Kaunlaran, kung saan binibigyan po ng ating ministry ng tulong, no, tulong financial na binibigay sa kanila from 2,000 sa elementary, 3,000 in high school, at 10,000 pesos po doon sa ating mga college students. Now, these are indigents, no? Indigent students po. At nandiyan din po yung Kalinga sa May Kapansanan, no? Ito yung mga persons with disabilities na binibigyan din po ng grants ng ating ministry. So yung pong mga kababayan natin who opted to be silent, no, as a victim of GBV, they can apply to that, no? Talagang sinisiguro namin na okay, if you don't want to ano, baka you can apply to this program. So nandiyan din po yung tinatawag natin dakilaw, no, yung mga solo parent na magbibigay tayo ng assistance para po sa kanila, no. But again, no, sa atin, sa yung mga kapatid ng mga Maranao, kami pong mga kapatid yung Maranao, let us just respect ang masasabi ko ay we just have to respect the differences. Communicate clearly para sa atin, at we have to embrace diversity, no? Ito pong iba-iba ating mga kultura, no? At yun pong ating mga kababayan who are women in especially difficult circumstances, ay binibigyan din po natin sila ng of course ng mga assistance. But again, ako po ay nagpapasalamat, no? Actually, I didn't study that much on the GBV because a day before, that's why kasi nga it's a holy month of Ramadan, but I hope I've done justice to your questions, no, yung mga tanong ninyo. But sa susunod po, inshallah, God willing, no, I can give you more updates and more services and more interventions on this, and I can probably ask also some of the provinces on how they were able to deal with this GBV. Kasi every time po na nagmi-meeting kami with the PICAT VAUSI at andyan po yung aming sa regional level, talagang mababa po. Pagdating po sa Lanao del Sur ay napakababa yung aming GBV GBV cases, but it doesn't mean that we don't have GBV, no, na hindi natin na kumbaga nagkakaroon ng interventions. But I said, sad to say that these are not reported officially sa amin. I know there are, you know, it's happening, but these are not reported in the office. So it's also very hard on our part na parang, sige, sumbag ano kayo, no? But kailangan kusang loob po sila na magsusumbong sa amin. At higit sa lahat ay yung kanilang cooperation. But with that, sabi ko nga, dahil nga nahihiya sila and with their culture, na parang yung culture of silence, hindi po ito masyadong kumbaga napapag-usapan. But rest assured na sa susunod po na pag-imbita ninyo sa amin, I can give you more, no, updates on the GBV and other programs and services of the MSSD BARM.
On that note, maraming salamat po, classmate Bias Mira Pangadapun mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, MSSD. Maraming salamat, classmate Bai.
Thank you so much. Maraming salamat, classmates. Magandang araw po sa kanilang lahat.
Maraming salamat po muli. At yan, nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat muli sa ating classmate na si classmate Bias Mira Pangadapun. Huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyong.ut. Mga classmates, tutok po kayo sa susunod na episode ng servisyong.ut. Muli ako po si classmate.
Sigap pa naman sa likod.
Thank you. I'm classmate Rosel. Thank you for being with us, classmate. Bye.
Thank you. Hope to see you.
Ang DZPC ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama ulit tayo.
Sa susunod, para sa isang panibagong episode ng Servisyong Tatak UP sa DZUP 1602, kasali ka.
Servisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Servisyong Tatak UP.
Taas kamay ang mga kakulayanin, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ang boses ang sigaw ng masa, ang magpag-asa.